Skolēnu mācību uzņēmumu platforma Cits bazārs ir tirgošanās vieta jauniešiem, kuri ir radījuši savas preces vai pakalpojumus. Šajā gada tirgū skolēni savu radīto preci var pārdot potenciālajiem patērētājiem. Junior Achievement Latvijā valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns stāsta, ka jauniešu interese ir ļoti liela. Vakar norisinājās viens no šiem pasākumiem, kurā piedalījās 270 skolēnu mācību uzņēmumi. Tomēr kopumā valstī to skaits ir daudz lielāks.
Uz šo brīdi mums ir 1100 reģistrēti skolēnu mācību uzņēmumi. Salīdzinot ar pagājušo gadu šajā periodā mums bija tikai 700. Līdz ar to tā izaugsme jau līdz šim brīdim, kad vēl reģistrācija ir pilnā sparā, ir ar lieliem izaugsmes tempiem. Interese ir par visdažādākajām nozarēm, gan par inovācijām, tehnoloģijām, gan, protams, arī joprojām paliek šī mairažošana, kas šajā Ziemassvētku periodā ir īpaši pieprasīt tieši no apmeklētāju puses.
Interesantākās idejas šajā gadā esot bijušas dabīgā kafija bez kofeīna, bez iepakojuma trauku mazgāšanas līdzeklis kuba formā, kā arī viedā pudele, kas atgādina, kad lietotājiem jāpadzeras ūdens. Latvijas radio uzrunāja divus no šo ideju autoriem. Uģis Pumpurs ir Jelgavas Spīdoles ģimnāzijas 11. Klases skolnieks. Viņš pārstāv uzņēmumu Frozy.
Veidojam dizaina pudeles, kas ir pamatprodukts, bet strādājam pie tā, lai izveidotu ietvaru, ko varēs uzlikt uz pudelēm. Ietvars būs sinhronizēts ar aplikāciju. Aplikācijā būs iespēja ievadīt savus datus kā svāru augumu. Aplikācija automātiski izreķinās, cik dienā jāuzņem ūdens, un katru reizi, kad būs jāpadzerās, šis ietvars iemirgosies, tādējādi visa pudele iemirgosies atgādināt par to, kad ir jāuzņem ūdens.
Visgrūtāk sokas tieši ar programmēšanas darbiem, tomēr iecerēts to paveikt līdz pavasara vidum. Savukārt Elizabete Brūniņa no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 10. Klases pārstāv uzņēmumu Clean Clever, kas ražo bez iepakojuma trauku mazgāšanas līdzekļu kuba formā. Ideja radusies, jo meitenes dzīvesvietā nav bez iepakojuma veikalu, līdz ar to nav bijušas iespējas iegādāties šādu līdzekli.
Mēs mēģinām samazināt atkritumu daudzumu, kas nonāk vidē. Mūsu mērķis arī ir ne tikai pārdot savu produkciju, bet arī mudināt cilvēkus par bezatkritumu dzīvesveidu un par to, ka mēs katrs varam kaut ko izmainīt savā ikdienā. Sāku domāt, kā to varētu izdarīt, un beigās kopā ar ķīmijas skolotāju nonācām pie produkta.
Katru gadu aptuveni 5 skolēnu uzņēmumi kļūst par spēcīgiem, konkurētspējīgiem uzņēmumiem savā nozarē. Piemēram, Rocket Grip, kas ražo uzmavas hokeja nūjām. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.